Ja siunaa Jeesus tämä sun sanasi ja meidän yhdessäoloa, Herra. Ja kiitos siitä, että sä oot meidät yleenihmeellisesti tehnyt ja me ollaan sun kuvas. Aamen. Eli antropologia oli tämä aihe tai oikeastaan oppi ihmisestä. Antropologia on kokonainen tieteen ala ja sisältää kaiken maailman kulttuurit ja tosi laaja ala. Mut tässä niin kun viime kerralla puhuttiin, mikä niin kun ihminen Raamatun mukaan on. Ja jatketaan siitä. Minulla on tässä muutama tuttu Raamatun kohta ensin, että me koitetaan vähän lyhyesti tänään, kun on vielä ehtoollinenkin. Ja Johannes 3 on tuttu Raamatun kohta ja luetaan se siinä 1-18. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa mistä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, me puhumme mitä tiedämme ja todistamme mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Ja Jeesus sanoi, että ihmisen täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tämä uudesti syntyminen on tämmöinen tärkeä asia. Tämä ei ole jälleen syntyminen niin kuin itämaisessa uskonnossa, vaan tämä on uudesti syntyminen. Ja puhutaan siitä tänään hiukan ihmiskuvaan viitekehyksessä. Ja Kolossalais 3:1-4 on tämmöinen tärkeä tuttu raamatun kohta. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Meillä on uusi omakuva Kristuksessa. Vanha on kuollut ja uusi on tullut sijaan. Galatalais 2:20 sanoo, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Ja me laulettiin, että me ollaan uusia luomuksia, ja se on tuolla 2. Korintolaiskirje 5:17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Me ollaan uusia luomuksia Kristuksessa. Ja katsotaan sitten tuo 1. Korintolaiskirje 2:3 alkuosaa jakeesta 10. 1. Korintolaiskirje 2:10. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin, sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan, sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Ja 3. luku jatkaa. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette vielä silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä, olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Ja tässä oli nämä 3 ihmistyyppiä, 3 sydämen tilaa. Luonnollinen ihminen, hengellinen ihminen ja lihallinen ihminen. Ja puhutaan niistä kohta lisää. Kerrataan vähän, mistä me viime kerralla puhuttiin ja näin tuon muistiinpanoni tuolta, täytyy kun pistää vähän isommalle. Vaan ops, nyt se meni liian isolle. No. Eli me puhuttiin siitä, että kuka minä olen ja miksi minä olen täällä ja mihin minä olen menossa. Ja meidän jumalitietoisuudesta ja itsetietoisuudesta ja tietoisuudesta meidän lähimmäisistä, mikä on meidän jumalakuva, kummonen oma kuva meillä ja kummonen ihmiskäsitys meillä on. Ne on näitä tärkeitä asioita ja rakkauden kolmoiskäsky oikeastaan perustuu niille: rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tulkoon elämäkirjassa Mikko Aalto puhuu sattuman maailmankatsomuksesta ja tarkoituksen maailmankatsomuksesta. Ja Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen. Meillä on Jumalan antama tarkoitus meidän elämällämme. Ja se vaikuttaa kaikkeen meidän ihmiskuvaan ja jumalakuvaan ja omakuvaan. Ja tämä J. Pusiszewski taas sitten kirjoitti kirjan "Tätä emme voi olla tietämättä. Miten ihminen on niin kuin moraalisessa vastuussa teoistaan." Roomalais 1 puhuu, miten ihminen luonnostaan tietää, mikä on oikein ja väärin. Jokainen ihminen maailmassa, on hän sitten mitä uskontoa hyvänsä, niin oikeasti tietää, että väärin on väärin ja oikein on oikein. Ja se perustuu siihen, että Jumala on olemassa ja Jumala määrittää oikean ja väärän. Ja sanottiin, että naturalismin ihmiskuva on erilainen. Se on se sattuman maailmankuva, kasa atomeja sattumalta täällä hetkisen kestävässä avaruudessa keskellä kaaosta. Ja jälleen syntymää uskovien uskontojen ihmiskuva on erilainen. Se ne yrittää päästä pois siitä jatkuvasta jälleen syntymisestä siihen tyhjyyteen, nirvanaan. Mutta Raamatussa Jumala antama ihmiskuva on niin kuin erilainen. Se antaa meille ihmisarvon, miten niin kuin YK:n ja näissä kaikissa julistuksissa on tämä ihmisarvon rotuun, sukupuoleen, ikään, terveyteen, rikkauteen ynnä muuhun katsomatta. Ihmiset on samanarvoisia ja niillä on arvo. Ja se perustuu Raamatun ihmiskuvaan ihan selkeästi. Ja siitä me puhuttiin. Cafe Raamatussa oli tässä just tällä viikolla Päivi Räsänen haastateltavana ja hän vähän puhui siitä, miten tämä ihmiskuva on vähän muuttumassa ja on sitten kaiken näköistä sekaannusta. Meidän kristittyjen tarvitsisi selkeämmin pitää ääntä tästä meidän ihmiskuvasta ja jumalakuvasta. Eli ihmisen alkuperä oli se ensimmäinen Mooses 1:26-28. Jumala loi ihmisen kuvakseen, kaltaisekseen. Ja uudesti syntymisen jälkeen toi kuva, mikä sitten turmeltu syntilankemuksessa, niin kirkastuu. Ja me katsellaan häntä niin kuin kuvastimesta ja muututaan saman kuvan kaltaiseksi. Kirkkaudesta kirkkauden niin kuin muuttaa Herra, joka on henki, on tuolla toinen korintolaiskirja 3 lopussa. Mulla on tuossa joku kolossalaiskirjeen kohta. Kolossalaiskirja on hyvä kirja lukea. Se on lyhyt ja Se on täynnä asiaa. Kolossalais 3:9-10. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Eli me muututaan siihen Jumalan tarkoittamaan luomismalliin. Viattomuudessa meillä siellä ennen syntiin lankemusta oli ihminen, hänen oli ruumis, sielu ja henki. Ja fyysinen bioselämä oli siinä ruumiissa ja psykosomaattinen kokonaisuus. Ja sielussa on nämä tahtotunteet, mieliajattelu, omatunto. Ja sielu on yhteydessä henkeen ja henki on yhteydessä Jumalaan. Ja on tämä jumalatietoisuus ja tämä zoe-elämä, bios ja zoe-elämä on kaksi eri kreikan kielen sanaa. Ja siellä Edenissä ihminen kommunikoi Jumalan kanssa ja tunsi Jumalan tahdon eikä syntiä vielä ollut. Ensimmäinen Mooses 3:ssa ihminen lankesi syntiin. Ihminen karkotettiin pois elämänpuun luota, mutta Kristuksessa meillä on taas pääsy elämänpuulle, elävään yhteyteen Jumalan kanssa. Ei vaan niin kuin hyvän ja pahan tiedon puulle, oikein, väärin, tämmöiseen uskonnolliseen, lakihenkiseen elämään, vaan elävään yhteyteen Kristuksen kanssa. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja syntiin lankemuksessa sanottiin, että Jumala sanoi, että ihminen kuolee, jos hän ottaa siitä puusta. Ja kuolema on ero Jumalasta. Kuolema on ero. Kuolema ei ole loppu, vaan se on ero. Ja siinä ensimmäiseksi tapahtui tämä hengellinen kuolema, eli tämä välitön yhteys Jumalan kanssa katkesi. Myöhemminkin sitten tuli fyysinen kuolema ja sairaudet ja geenipohjan rappautuminen ja niin edelleen. Ja ihmisen jumalakuva vääristyi. Ihminen piiloutui Jumalalta siellä ja hänellä tuli negatiiviset tunteet ja heikko tahto ja vaikeus valita oikea ja väärin. Elämän tarkoitus ja turvallisuus katosi. Tuli kontrollin tarve ja vallan halu ja syyttely. Vaimo, jonka minulle annoi, sanoi Adam Jumalalle, että se oli Jumalan virhe, että näin tapahtui. Ja tuli väärät lihalliset nautinnot ynnä muuta. Syntilankemuksen seurauksi oli tämä kuolema ja perisynti, ero Jumalasta ja niin kuin Raamattu sanoi, että meistä tuli Jumalan vihollisia. Ja perisynti tuli sitten Aadamin kautta koko ihmiskunnan osaksi. Ja ihminen ei voi hyvien tekojen kautta saavuttaa tai pitää sitä pelastusta, vaan ihminen on syntinen. Sieltä alusta asti me käytiin läpi ne 3 lukemista, miten Aadamin synti luettiin ihmiskunnan päälle, Roomalais 5:12-21 ja Johannes 2:2 koko maailman synti ja synnit luettiin Jeesuksen päälle ja nyt Jeesuksen vanhurskaus luetaan niiden päälle, jotka uskovat Jeesuksen sovitustyöhön. Ja tämä oli vähän niin kuin tätä kertausta. Ja Raamattu opettaa, että ihminen on Jumalan kuva, ihminen on hengellinen olento. Ja ihmisessä on 2 puolta, tämä näkyvä ja näkymätön, materiaalinen, ruumis, luotu maan tomusta, eli maan alkuaineesta. Ja sitten ihmisessä on tämä aineeton osa syntynyt Jumalan henkäyksestä. Tämä ihminen ruumis muuttuu maaksi jälleen, maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Mutta uskontunnustuksessa meillä on myös se ruumiin ylösnousemus. On ylösnousemus ruumiita. Ensimmäinen Tessalonikas 4 ja 1 Korintolais 15. Ei mennä siihen sen tarkemmin tällä hetkellä, mutta siellä sanotaan, että on maallinen ruumis ja on hengellinen ruumis. Jeesus nousi ruumiillisesti haudasta ja uskontunnustuksessa me sanotaan, että me uskotaan ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Ja tämä ihmisen aineeton osa sisältää nämä sielun ja hengen. Välillä ne on Raamatussa synonyymejä ja kuitenkin me voidaan ajatella, että ne on kaksi erillistä osaa ja niillä on erilaiset funktiot. En ajattele sitä niin kuin semmoisena erilaisena teologisena pohdiskeluina, missä sitten väännetään kättä, että onko yksi vai kaksi osaa, tai siis kolme vai, kaksi vai kolme osaa ihmisessä. Mutta mun mielestä tämä sielu ja hengen erottaminen auttaa meitä ymmärtämään tiettyjä Raamatun kohtia ja tiettyjä asioita, mitä me äskenkin alussa luettiin. Ja tämä perinteisesti meidän seurakunnassa tämä kolmiosainen ajattelu on ollut meidän seurakunnan käsitys tohtori Stevensillä ja Sallerilla ja pastori Jormalla ja muilla. Hebreas 4.12 sanoo, että Jumalan sana on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka ja erottaa sielun ja hengen ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Se jae esimerkiksi puhuu erikseen sielusta ja hengestä. On sielullista ja on hengellistä. Ensimmäinen Tessalonikas 5.23 sanoo, että niin säilyköön teidän ruumiinne, sielunne ja henkenne nuhteettomana Kristuksen tulemukseen asti. Ja siinä on nämä kaikki kolme osaa sanottu. Ja tästä aineettomasta osasta on erilaisia nimityksiä Raamatussa. Siellä on sielu, englanniksi soul, hebreaksi nefes, kreikaksi psyyke, ja sitä käytetään joskus myös aineellisesta osasta, niin kuin ihan meidän arkikielessäkin puhutaan, että jokainen sielu, ja tarkoitetaan niin kuin kaikkia ihmisiä, eikä niinkään mennä sille syvemmälle tasolle ajattelemaan, mitä tämä nyt tarkoittaa. Sitten siellä on henki, eli englanniksi spirit, hebreaksi ruah ja kreikaksi pneumaa. Ja sitten siellä on tämmöinen sanan kuin sydän. Mulla on tuossa, että 955 kertaa Raamatussa tästä aineettomasta osasta käytetään nimitystä sydän. Ihmisellä on oma tunto ja mieli ja sitten siellä on liha ja tahto. Tämmöisiä nimityksiä käytetään siitä ihmisen aineettomasta osasta. Mä muistan joku 30 vuotta sitten me pastori Jorman kanssa kuunneltiin jotain Stevensin kasettia. Se oli varmaan, en tiedä mikä päivä se oli, kun mä olin kaksistaan hänen kanssaan siellä toimistolla. Ja Stevens opetti silloin tästä 1 Korintolais 2 ja 3 luvusta, mistä me äsken luettiin ja luetaan kohta vähän lisää. Ja muistan, miten se selvensi monet Raamatun kohdat. Ja kuka minä olen Kristuksessa? mikä ero on uudesti syntyneellä ja uudesti syntymättömällä? Siellä Johannes 3. Nikodemus ei asiaa ymmärtänyt, eikä uskonnollinen ihminenkä sitä ymmärrä tänä päivänä. Uskonnollinen ihminen voi olla sielullinen, mutta hän ei kuitenkaan uudesti syntynyt. Nikodemus oli varmasti tässä kohtaa. Myöhemmin hän todennäköisesti tuli uskoon ja tunnusti Jeesuksen vapahtajakseen. Mutta tässä vaiheessa hän oli tämmöinen yksi johtavia rappeja, opettajia. Ja silti hän ei ymmärtänyt sitä, niin kuin Jeesus sanoo, että sinä olet. Olet niin kuin opettaja, etkä silti tätä ymmärrä. Ja me luettiin, miten luonnollinen ihminen ei voi ymmärtää, mikä Jumalan mieli on, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Tämmöinen kaveri kuin Neil Anderson on kirjoittanut hyvän kirjan nimeltä Vapauttava totuus. Ja siinä on just paljon näistä asioista selitetty ihan samalla tavalla kuin Stevens aikoinaan selitti ja mitä minäkin uskon ja ymmärrän. Ja me ollaan uusia luomuksia. Meidät on tavallaan luotu uudestaan. Meillä on uusi omakuva kätkettynä Kristuksessa. Vanha on kadonnut, uusi on sijaan tullut. Ja sitten mennään eteenpäin. Ennen syntiin lankeamusta ihminen oli viaton. Mutta syntiin lankeamuksen jälkeen ihminen oli tämä luonnollinen ihminen, niin kuin siinä korintolaiskirjassa sanotaan. Ja uudesti syntymisen jälkeen ihminen on joko hengellinen ihminen tai lihallinen ihminen. Uudesti syntymässä tämä ihmisen henki, mikä on syntinlankemuksen takia kuolleessa tilassa, syntyy uudesti. Ja ihmisestä tulee hengellinen, sitten hengestä tulee elävä ihmisen. Tulee kommunikaatio Jumalan kanssa. Ja me luettiin sieltä 1. Korinttilaiskirjeen 2, miten oli luonnollinen ihminen, pelastumaton, uudesti syntymätön, eikä voi ymmärtää. Ja sitten siellä oli hengellinen, pelastunut, uudesti syntynyt, pyhän hengen täyttämä ihminen, joka ymmärtää, mikä Jumalan hengen on. Vaikka hänellä ei ole sitä tämän maailman viisautta ja eikä tarvitse olla älykkyysosamäärää, mutta kun hänessä on Jumalan henki, niin hän ymmärtää, mikä Jumalan hengen on. Ja nämä korintolaiset kirjeen vastaanottajat olivat pelastuneita. Mutta siellä 3. luvun alussa sanotaan, että ne olivat lihallisia. Ne olivat pelastuneita, uudesti syntyneitä, mutta ne ei ollut pyhän hengen täyttämiä, vaan liha kontrolloi niitä. Galatalais 5 puhuu lihan teoista ja hengen hedelmistä. Ja me jokainen voidaan elää joko lihassa tai hengessä. Joko lähellä Jeesusta tai sitten kaukana Jeesuksesta. 1. Korinttolais 3. Paavali jatkaa siitä sitten eteenpäin. Luetaan ne. Onko mä jo puhunut liian kauan? Mun ääni pois, ettei pääse kertomaan. Joo. Kello on jo noin paljon, mutta luetaan tämä ensimmäinen korintolais 3, 4-23, eli tämä loppuun. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljesta, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä raskainus kestää, on hän saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä? Ja luetaan sitten myöhemmin sitten nuo. Eli me rakennetaan Kristus kalliolle, muuta perustusta ei ole. Sitten me vaelletaan täällä ihmisinä ja rakennetaan siihen erilaisia asioita. Kulta, hopea ja jalokivet on se Kristus meissä ja Kristuksen työ meissä ja meidän kauttamme. Kun tuli nämä ahdistukset ja koettelemukset ynnä muut sen koettelee, niin ne kirkastuu. Kuona palaa pois. Puuheinä ja oljet on sitten sitä, kun me ollaan lihallisia, omaa vanhuskaita, ne on meidän lihantekoja, hyviä tai pahoja. Ne ei kestä sitä koetusta, ne palaa pois, mutta me pelastutaan kuitenkin itse sitten siellä toinen korintolais 50 Kristuksen tuomioistuimella ne palaa pois. Lihallinen kristitty on uudesti syntynyt, ei menetä pelastustaan, mutta menettää ne lihassa tehdyt turhat teot ja vuodet. Hän pelastuu niin kuin tulee läpi ja hän menettää ne palkkiot, jotka olisi voinut saada. Ja hänen yhteytensä Jumalaan on katkennut, on langennut, tulee lihallisuus, yhteys katkeaa, tulee lihan teot, mitkä ei tuota hengen hedelmää. Mutta sitten kun me vaelletaan valkeudessa, me tunnustetaan syntimme, niin Kristus puhdistaa meidät ja me ollaan sitten taas Jumalan yhteydessä. Uudesti syntymässä Pyhä Henki kastaa meidät Kristukseen, me ollaan Kristuksessa, sanoo Efesolaiskirja varmaan 100 kertaa. Pyhä Henki kastaa meidät Kristukseen, me ollaan kaikki uudesti syntyneet on Pyhän Hengen kastamia, mutta sitten me vaelletaan joko täytettynä Pyhässä Hengessä tai sitten lihassa. Ne on eri asioita. Stevens käytti tätä sydämen kolmea tilaa, luonnollinen, hengellinen, lihallinen. Käytti termejä A, B ja C-kanavat. A oli tämä ruumis. aistien kautta vastaanotetaan kaiken näköisiä, taikka ollaan vastaanottamatta. Vanha laulu sanoo, että älä silmäpieni katso mitä vain, älä sormipieni koske mitä vain. Ja sen kautta me otetaan niitä vastaan. Se on tämä sielu, missä on sitten oma tunto ja alitajunta ja tiedostamaton mieli ja niin edelleen. Ja kaikki, mikä A ottaa vastaan, menee sinne siihen, menee meidän tunteihin, menee meidän alitajuntaan, meidän persoonallisuuteen. Ja sieltä ne sitten tulee aikanaan ulos. Niin kuin ihminen sydämessään ajattelee, niin hän tekee. Ihmisen sydämestä tulee kaikki asiat. Luonnollisen ihmisen P-kanava on toimimaton. P-kanava on tämä ihmisen henki, joka suodattaa kaiken, mikä tulee sisään, hylkää sen, mikä ei ole Jumalasta, ja päästää vaan sitten sisälle sen, mikä on Jumalasta, mikä on rakentavaista ja hyvältä kuuluvaa ja niin edelleen. Ja lihallisen ihmisen P-kanava on myös toimimatta. Mutta nyt meidän aika rupeaa olemaan jo niin pitkällä, että mä en tätä enempää venytä. Siinä Anderssonin kirjassa on hyvät kaavuja myös tästä ja sieltä Toni voi näyttää niitä teille, niitä kuvia. Ja tässä mun muistiinpanossa on aika paljon näistä jakeita tähän asiaan liittyen. Tämmöinen lyhyt, tiivis paketti tästä asiasta tällä kertaa. Aamen.